Είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου.
Καλημέρα, κυρία
Σδούκου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε μια εβδομάδα που νομίζω ότι είναι και λίγο γεμάτη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει και το συνέδριό της σε λίγες μέρες.
Και προηγήθηκε και το προσυνέδριο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, είμαστε σε φοβερή. Έτσι ο μηχανισμός λειτουργεί στο φουλ, γιατί όντως έρχεται και το συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά να ξεκινήσω και από την επίσκεψη και από το προσυνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Θυμήθηκα ένα παλιό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι η νίκη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που έτσι στον απόϊχο του προσυνεδρίου νομίζω ότι είδαμε δύο πράγματα. Ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση να ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη, με όλα αυτά τα έργα τα οποία υλοποιούνται. Δεν θα τα αναφέρω, αλλά νομίζω ότι δίνουν μια άλλη όψη της πόλης, και επειδή έτσι μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, θα σας έλεγα ότι εδώ και δεκαετίες έπρεπε να έχουν γίνει σε αυτή την πόλη. Και φυσικά στο προσυνέδριο, εντάξει, συζητήσαμε και το πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα σε όλους τους τομείς που αφορούν την ισχύ της, και στο κομμάτι της άμυνας, της εθνικής άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, στο μεταναστευτικό, στην ενέργεια, στην οικονομία. Είναι πράγματα τα οποία περιέγραψαν οι υπουργοί. Βαδίζοντας λοιπόν προς το συνέδριο μας αυτή την εβδομάδα, θέλουμε, είναι μια ευκαιρία και να παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, όλα αυτά που έχουν δρομολογήσει τα διάφορα υπουργεία, το κυβερνητικό έργο, και ταυτόχρονα να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030. Αυτό θα ακούσετε ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το όραμα της χώρας για το πού θέλουμε να φτάσουμε το 30.
Κυρία Σδούκου, έχει πέσει η σημαία για την αφετηρία της προεκλογικής περίοδου?
Κοιτάξτε τώρα, επειδή
πολλοί μιλούν για κάλπη το φθινόπωρο.
Είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, θα σας έλεγα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Παρόλο που στα διάφορα πηγαδάκια δεν ξέρω πώς έχει έτσι βγει στην ατμόσφαιρα μια εντύπωση ότι κινεί το μηχανισμός για να γίνει νωρίτερα. Εγώ θα σας πω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Κύριε Τσαλικίδη, πιστεύω ότι βλέποντας αυτή τη στιγμή την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω μας, με ένα πόλεμο που είναι ακόμη και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει, με τις τιμές ενέργειας όσο τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, και όσο γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, μια κλείνουν, μια ανοίγουν, οι τιμές στις μεταφορές, στην ενέργεια, στα προϊόντα να επηρεάζονται σημαντικά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα πάει η σεζόν, το καλοκαίρι, ο τουρισμός στη χώρα μας, τι είδους μέτρα ενδεχομένως καινούργια να χρειαστούν για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Με όλα αυτά λοιπόν, δεν πιστεύω ότι θα θέλαμε να μπει η χώρα μας σε αχρίαστες περιπέτειες και να συζητάμε το ζήτημα προώρων εκλογών.
Πάντως, συμφωνείτε ότι χρειάζονται μέτρα, γιατί έχουμε και την ανακοίνωση της ΕΛΣΑΤ για τον πληθωρισμό του Απριλίου του 2026, που είναι στο 5,4%. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι και η αύξηση που δόθηκε πριν από λίγο στους μισθούς, πριν από λίγο καιρό, ήταν στο 4,5%. Δεν καλύπτει ούτε καν αυτόν τον πληθωρισμό του Απριλίου, για να μην αναφερθούμε στις αυξήσεις που έχουν γίνει σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες σε ετήσια βάση. Υπάρχει ακρίβεια, φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις ότι απασχολεί τους πολίτες. Αυτό πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει?
Εντάξει, μιλάτε τώρα για την καρδιά του προβλήματος. Γιατί στο τέλος της ημέρας η οικονομία είναι αυτή που επηρεάζει τα πάντα, ό,τι και να λέμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια χώρα από μόνη της η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οικονομική κρίση όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Γι' αυτό και επανειλημμένως έχετε ακούσει και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή στήριξη, γιατί καμία χώρα από μόνη της πόσα χρήματα μπορεί και από πού να τις περισσεύουν. Γι' αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την κρίση, το οικονομικό επιτελείο, όπως ξέρετε, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τα δεδομένα κάθε μήνα, τις τιμές, παρεμβαίνει στοχευμένα αυτά τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, δηλαδή το αυξημένο επίδομα σε συνταξιούχους, το επίδομα σε οικογένειες με παιδιά. Αποκαθιστούν σε κάποιο βαθμό τις απώλειες αγοραστικής δύναμης που προκαλεί ο πληθωρισμός. Βεβαίως ο πληθωρισμός υπάρχει, είναι εξωγενής όμως, οπότε εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μειώνουμε τις συνέπειες στο βαθμό που μπορούμε. Mm-hmm. Με τα αρχικά μέτρα των 300 εκατομμυρίων, με την δεύτερη φουρνιά μέτρο του μισού δισεκατομμυρίου, και σίγουρα θα είναι εδώ το επιτελείο και η κυβέρνηση για να σταθούν με ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει.
Αύριο είναι και η απεργία της ΑΔΔΗ Πανελλαδική, 13ος, 14ος μισθός στα αιτήματα. Σε αυτό υπάρχει περίπτωση, γιατί στο παρελθόν το έχει αποκλείσει η κυβέρνηση έτσι, με διάφορους τρόπους. Υπάρχει περίπτωση να το επανεξετάσετε το αίτημα?
Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω τι είδους μέτρα επεξεργάζεται πάντοτε το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε καταφέρει αυτά τα 7 χρόνια να χτίσουμε στη χώρα μας μία συνετή δημοσιονομική πολιτική, μία νοικοκυρεμένη, όπως θα ήθελε να κάνει ένας νοικοκυρέος στο σπίτι του. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα δημόσιο χρέος, το οποίο αυτό πολλές φορές το παραβλέπουμε. Λέμε στην κουβέντα μας τι μπορεί να δίνει διαρκώς το κράτος και η κυβέρνηση, που βεβαίως έχει όλη τη διάθεση να δίνει όσο το δυνατόν πιο πολλά. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι στην πλάτη μας κουβαλάμε επίσης ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, που είναι από τα μεγαλύτερα σε σχέση με το ΑΕΠ, το οποίο καταφέρνουμε να το μειώνουμε με ρυθμούς που είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο. Και να έχουμε περάσει επίσης από μία φάση που παλαιότερα ήμασταν στα ελλείμματα και στην επαιτία, να έχουμε περάσει σε μία φάση των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Είμαστε δηλαδή πλέον από τα 5 κράτη-μέλη, τα οποία έχουν ένα πλεόνασμα πια. Όταν η Ευρώπη καταγράφει μια υστέρηση και έχουμε 10 χώρες, ας πούμε, να παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα και να αυξάνουν φόρους. Άρα, με αυτή τη βάση, ο στόχος είναι να επιστρέφουμε μέρισμα διαρκώς στην κοινωνία. Δεν είμαστε της λογικής να τάζουμε όπως κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αν το είχαμε κάνει, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι τι θα κάναμε σήμερα μέσα στην κρίση. Ναι. Επομένως, αυτό που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση, να είστε βέβαιοι ότι θα το δώσει στοχευμένα. Θα δούμε και τα μέτρα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ποια θα είναι, τα οποία θα δουλεύει το οικονομικό επιτελείο, στήριξη ενδεχομένως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που και αυτές τραβάνε τον γολγοθά του σήμερα. Είδατε ότι σε προηγούμενο χρόνο η κυβέρνηση ασχολήθηκε περισσότερο με τους νέους, ασχολήθηκε με τις οικογένειες, με τα παιδιά. Άρα βλέπετε ότι κάθε φορά θέλουμε αυτά τα χρήματα που υπάρχουν να πάνε πίσω και να πιάσουν τόπο, να το πω.
Στοχευμένα δηλαδή, ακριβώς.
Ναι.
Κυρία Σδουκού, και ένα τελευταίο ερώτημα για το πώς βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία την χθεσινή παρουσία, εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι και όσα ανέφερε.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ακούμε συνεχώς αυτά τα σενάρια. Έρχεται το νέο κόμμα του Τσίπρα που λέει βάζει μπρος μηχανές, επιστρέφει, επιταχύνει. Κοιτάζοντας κανείς βέβαια την εικόνα από την εμφάνιση αυτή που έκανε, δεν ξέρω αν είναι νέο κόμμα αυτό, γιατί τουλάχιστον αν κρίνω από τα πρόσωπα εκεί, είναι όλος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι καινούριο κομίζει. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι με αυτό το rebranding, ας πούμε, που βάζει ως ταμπέλα, και με τις εμφανίσεις, ότι ο κόσμος θα τον υποδεχθεί σαν να εμφανίζεται ξανά ένας πολιτικός χωρίς παρελθόν. Σαν να μην κυβέρνησε δηλαδή. Όμως όλοι μας πιστεύω, θυμόμαστε και τις τράπεζες που έκλεισαν και τα capital controls και το δημοψήφισμα το οποίο δίχασε τη χώρα και τα δισεκατομμύρια που φορτώθηκε αχρίαστα η ελληνική οικονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κόσμος θυμάται, δεν θέλει να ξαναζήσει εκείνη την περίοδο του 2015. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά αυτό. Ακόμη το θυμόμαστε και το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Και βλέπω στοιχεία επίσης και του πραγματικού του εαυτού. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε έπρεπε, άκουσα να είχαν κλείσει νωρίτερα οι τράπεζες. Το λέει ένας άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, οδήγησε τη χώρα σε μια πρωτοφανή ανασφάλεια.
Αυτό βέβαια είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι ο κύριος Πικραμένος υπήρχε σχέδιο από το 2012. Τώρα, επειδή έχουμε καταχραστεί και το χρόνο σας και θα περάσουμε και στο δελτίο ειδήσεων στις 10, κάτι τελευταίο και από τη δική μου την πλευρά, κυρία Σδούκου. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Δημητριάδης στην υπόθεση των υποκλοπών και στο δισέλιδο στη συνέντευξή του, αλλά υπάρχει και μια αποκάλυψη από τον κύριο Κεσέ, τον συνήγορο των θυμάτων του Predator, που λέει ότι σύμφωνα με τον Δημητριάδη, ο ίδιος κατέθεσε μάλλον ότι ναι, μεν παραλάβαινε αυτό στα ημερήσια ενημερωτικά δελτία της ΑΕΠ, αλλά τα παρέδιδε στον Πρωθυπουργό και ο ίδιος λέει δεν είχε ενημέρωση για τις επισυνδέσεις και τα ποια πρόσωπα αφορούσαν. Σε αυτό θεωρείτε ότι θα πάτε στο συνέδριο έχοντας ένα ανοιχτό ζήτημα να αντιμετωπίσετε?
Το ζήτημα αυτό, το οποίο έχει να κάνει με την περίοδο του 2022, έτσι, για να θυμόμαστε. Σήμερα είμαστε άνοιξη του 2026, συζητάμε για μια σοβαρή υπόθεση που έλαβε χώρα το 2022 και η οποία υπόθεση στο ένα κομμάτι της που αφορά το παράνομο λογισμικό από τους ιδιώτες βρίσκεται και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Για να το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι άλλο κομμάτι οι νόμιμες επισυνδέσεις που κάνει η Εθνική Αρχή Πληροφοριών και οι οποίες έλαβαν χώρα, και είναι άλλο κομμάτι το παράνομο λογισμικό το οποίο ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Έχουμε την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, καταδίκαση κάποιους ανθρώπους, συνεχίζεται η έρευνα στο εφετείο, έχουμε τρεις διατάξεις του Αρείου Πάγου. Ο κ. Δημητριάδης θέλησε να πει ορισμένα πράγματα στη συνέντευξη που έδωσε, να εξηγήσει την θέση του. Προσωπικά δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, ούτε και είμαι σε θέση να ξέρω τι σημείωμα έπαιρνε και τι έδινε. Έκρινε ο Πρωθυπουργός ότι το καλοκαίρι του 2022 είχαν γίνει κάποια λάθη στο χειρισμό του ζητήματος. Παρετήθηκε ο κύριος Δημητριάδης. Από εκεί πέρα για την υπόθεση των υποκλοπών είναι λίγο πολύ γνωστά και τα έχουμε πει πολλάκις και δεν γίνεται, νομίζω, να έχουμε και μία δικαιοσύνη αλακάρτ. Δηλαδή κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης θα μας αρέσουν, όπως είναι αυτή, ας πούμε, του μονομελούς πρωτοδικείου, και κάποιες άλλες αποφάσεις, όπως είναι του Αρείου Πάγου, να μην μας αρέσουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σδούκου, για το χρόνο σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.